No niin, tervetuloa tähän Sionin kanteleen selityslauluiltaan. Ja vähän niin kuin muistutukseksi niille, jotka ei ole tässä ollut ennemmin, että lauletaan alkulauluna 225. Ennen sitä minä luen siihen liittyviä raamatun kohtoja muutamia, ja ne liittyy myös tämän viikon aiheisiin ja aiheeseen. Ja sitten mennään säkeistö kerrallaansa tuota laulua 225 selittäen sitten eri lauluilla, että jättäkää sormi sinne väliin, sinne 225. Hiljennytään yhteiseen rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, siunaa tämä meidän kokoontumisemme. Avaa meille sinun pyhää sanaasi, sillä me uskomme ja tunnustamme, että emme voi mitään ottaa, ellei sitä meille anneta ylhäältä. Kiitos, että saadaan uskoa kaikki synnit anteeksi Kristuksen maahanvuotaneen sovintoveren tähden, ja näin käydä hyvällä omalla tunnolla tähän yhteiseen lauluhetkeemme, veriarmoon luottaen. Aamen. Johanneksen evankeliumin luvusta 17, ensin jae 10. Ja sitten jae 22. Siinä Jeesus sanoo isälle, kaikki mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minut on kirkastettu heissä. Ja jae 22. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. 225. Ja säestäjänä meillä tänään on Leena Hirvikoski. Seuraava laulu on sitten 224. Tämän selitettävän laulun ensimmäinen säkeistö, joka sitten toistuu viimeisenä säkeistönä. Siinä laulomme, että oi kirkkautta, Sionin loistoa oi, sen salaisuutta järki ei tutkia voi. Ja tässä ei tarkoiteta sitä osaa pyhästä yhteisestä seurakunnasta, joka on jo kirkkaudessa, vaan tällä sanalla tarkoitetaan koko pyhää yhteistä seurakuntaa, sekä tätä taistelevaa seurakuntaa tässä maailman pimeydessä, Eli ollaan täällä valona, kun Kristushan sanoo, te olette maailman valo. Toisin sanoen Kristus teissä on maailman valo. Taisteleva seurakunta siis vaeltaa tässä pimeyden laaksossa ja sitä kutsutaankin sitten Kristuksen morsiameksi. Kristuksen vaimoksi kutsutaan sitten sitä riemuitsevaa seurakuntaa, joka katselee Kristuksen kirkkaita kasvoja. Koko tätä pyhää yhteistä seurakuntaa tarkoitetaan, kun sanotaan Sion. Sen salaisuutta järki ei tutkia voi. Tuo lukemani Johanneksen evankelmin kohta ja molemmat kohdat, niin siinä tulee esille se, joka tavallaan jo sitten viime sunnuntain teksteissä tuli esille. Kirkastusvuoritapahtuma, jossa opetuslapsi ja kolme heistä sai katsella Kristuksen kirkkautta. Sitä salattua kirkkautta, joka on salattu meidän luonnollisilta silmiltä, niin silloin he saivat nähdä sen Kristuksen salatun kirkkauden. Ja tästä kirkkaudesta, joka on salattua, jota ei luonnollinen silmä näe, Jeesus rukoilee ja sanoo isälle, että sen kirkkauden, jonka sinä olet minulle antanut, minä olen antanut heille. Hän ei sano, että hän on antava sitten, kun me ollaan tuolla iankaikkisuudessa, vaan hän sanoo, että hän on sen jo antanut, sen kirkkauden. Tämä Kristuksen kirkkaus, se josta hän puhuu, on se hänen pyhyytensä, vanhurskautensa ja puhtautensa, joka on meidän yllemme jo puettu pyhässä kasteessa uskolla omistettavaksi. Me ihmiset emme näe toisissamme tätä Kristuksen kirkkautta, eikä sillä ole väliäkään. Mutta tärkeintä on se, että Jumala näkee. Jumala näkee sinut Kristuksessa pyhänä, vanhurskaana, puhtaana, jumalallisesti täydellisenä. Olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Siinä on kysymys jumalallisesta täydellisyydestä. Me olemme jumalallisesti täydellisiä sitten, kun olemme kirkkaudessa. Mutta me olemme Jumalan kasvojen edessä nyt jo jumalallisesti täydellisiä Kristuksessa. Sillä sen kirkkauden, jonka isä oli pojalleen antanut, poika on antanut meille, pukenut meille ja tarkemmin vielä sanottuna, hän asuu meissä. Isä, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja että minä pysyisin heissä. Jumala näkee siis meidät Kristuksessa pyhinä, vanhurskaina ja puhtaina. Ja sitten lauletaan tämä 224. Järki vain huomaa syntiä, heikkoutta, tunteiden tuomaa tuskaa ja ahdistusta. Usko ei niitä katsele, vaan kirkastuu, hämmentyy siitä järki ja harhautuu. 282 on tästä sitten se laulu, joka lauletaan. Se on aika pitkä, mutta kyllä meillä on aikaa se laulaa. Järki vain huomaa syntiä, heikkoutta. Nyt tämä sana synti on tullut niin erikoiseksi niidenkin ihmisten huulilla, jotka eivät ole sitä koskaan oikein huomioineetkaan, ja sille on ehkä annettu sisältöä, joka ei sille kuulu. Kreikan kielen, en osaa nyt niitä varmasti oikein lausua, mutta sanat paraptomae ja hamartia, ne on käännetty meillä Raamatussa sanalla synti. Mutta tarkasti sanottuna toinen merkitsee pudota viereen ja toinen merkitsee olla osumatta. Ja sitten hebrean kielen vastine, joka meillä on käännetty myös sanalla synti, tarkasti sanottuna merkitsee mennä ohi maalin. Eli synti onkin itse asiassa, se merkitsee sitä, että ei osu oikeaan kohtaan. Astutaan sivuun oikealta polulta. Mennään ohitse oikean opin, elämän, Jumalan sana. Silloin sodan aikana, kun tuolla itärajalla oli, siellä oli pitkät rajat pohjoisella alueella varsinkin, niin siellä oli näitä raja-asemia, taikka näitä vartioasemia, joiden ympäri oli rakennettu hyvin vahvat niin miinakentät. Ja miinakentästä oli sitten varoitus, ja siinä välissä oli sitten, mistä pääsi hyvin kapeaa polkua sitten sinne vartioasemalle. On selvää, että jos astuu sivuun, taikka ei osu tossu polulle, niin se voi olla viimeinen askel. Eikä siinä ole mitään moitittavaa eikä haukuttavaa, että jos jotakin varoitetaan astumasta miinakenttään, taikka polulta pois poikkeamaan. Sehän on selvä asia. Se, että annetaan sanoille jotakin muita merkityksiä, mitä niillä todellisuudessa on, niin sillä saadaan tietenkin aikaan se, että tahdotaan tehdä vahinkoa Jumalan sanan julistamiselle. No, palaamme tähän kuitenkin, mistä lauloimme. Järki vain huomaa syntiä, heikkoutta, tunteiden tuomaa tuskaa ja ahdistusta. Sitä, että astutaan harhaan monessa asiassa. Emme olekaan sellaisia kuin tahtoisimme. On monenlaista sisäistä ahdistusta ja tuskaa. On kiusauksia. Ja lankemusta. Järki, kun katselee omaa sydäntä, niin se ei voi löytää mitään muuta kuin syntiä. Mutta sitten jos käy niin, että Jumalan lakia ei enää julisteta eikä sitä kuulla, niin sitten omatunto pimenee, syntiä ei enää tunnisteta synniksi. Ja kun synti lakkaa olemasta, eihän se meissä lakkaa olemasta, mutta ihminen lakkaa tuntemasta ja näkemästä itsensä syntiseksi, ja synnille hämärtyy omatunto, niin silloin myös tapahtuu se, että ei tarvita enää armoa. Mitä armolla enää tehdään, kun ei olla syntisiä? Ja näin lain hylkäämisestä on seurauksena evankeliumin hylkääminen. Usko ei niitä katsele, vaan kirkastuu, hämmentyy siitä järki ja harhautuu. Järjen siis ei pidä antaa tulkita sitä, että ollaanko me matkalla taivaaseen vai ei. Siihen meillä on Jumalan sana. Silloin kun oma järki, maailma, perkele ja meidän omatunto ja Jumalan laki syyttää meitä syntisiksi ja kelvottomiksi, niin silloinhan ne on kyllä oikeassa. Me olemme syntisiä ja kelvottomia. Mutta silloin meidän tulee tarttua kiinni siihen Jumalan lupaukseen Kristuksesta, Jeesuksesta, joka on toteutunut. Ja siihen sanaan, mikä meille sanotaan, joka Kristus sanoo meille jo, tai sanotaan näitä ihmisen poika jo sanoo Jesajan kautta. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun pahoja tekojasi muista. Ei sen tähden meidän syntemme ole Jumalan kasvojen edestä pois pyyhitty, että me ollaan uskovaisia. Taikka me ollaan jollakin lailla hyviä, taikka yritetään olla hyviä. Koska jokainen on pois poikennut, kaikki on käynyt kelvottomiksi. Ei ole yhden yhtäkään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Ja meidän parhaimmatkin tekomme ovat kuin saastainen vaate. On siis vain yksi asia, jolla voimme lohduttaa sydämemme ja oman tuntomme, ja se on Jumalan sana. Kristus on sinun tähtesi kärsinyt. Jumala on sinulle sinun syntisi anteeksi antanut. Silloin jo, kun Kristus huusi, se on täytetty. Ja se sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Hän on meidän syntiemme sovitus, mutta ei vaan ainoastansa meidän, vaan myös koko maailman syntien. Koko maailman synti on sovitettu. Silti kaikki ei peri iankaikkista elämää. Mutta kaikkien synnit oli Kristuksen päällä ristinpuulla. Siispä sinunkin ja minunkin. Vain se antaa rauhan sydämeen, mitä Jumalan sana meille sanoo, mitä Kristus on meidän edestämme tehnyt. 282. 59 on sitten seuraava laulettava Sionin kantelijan laulu. Mutta takaisin lauluun 225 ja säkeistöön 4. Vain sana varma pohja on uskolleni. Tunteinen anna ohjata itseäni. On monia, sanoisiko tällaisia, miksikä nyt sanoisi, en uskalla sanoa kirkokuntia, mutta niin on tällaisia ryhmittymiä, jossa tunteille annetaan hyvin suuri merkitys. Nimenomaan sellainen merkitys, että kun on määrätynlaisia tunteita, niin siitä tietää, että on uskossa. Ja sitten, kun niitä tunteita ei olekaan, että on uskovainen olo, niin sitten pitää 7 päivänä viikossa juosta jossakin hommaamaan sitä tunnetta. Ja joudutaan sitten semmoiseen kierteeseen. Kierretään paikasta toiseen, missä vain jotain tapahtuu ja sinne mennään ja haetaan sitä sydämeen sitä sellaista tunnelmallista rauhaa. Mutta eihän se rauha kauaa kestä. Tässä nyt en ota sitä esimerkkiä, josta Pitkärannan Jouko on mulle monta kertaa puhunut. Mutta niin sivuutetaan se nyt sitten tällä kertaa. Mutta se rauha katoaa, niin, joka on väärä rauha, joka perustuu tunteisiin, niin se katoaa sillä hetkellä, kun tulee jotain sellaista, että tunteet kääntyy. Esimerkiksi lähde kirkosta tai seuroosta, johon on hyvä uskovainen olo, ja kuinka ollakaan tuolla kaupungilla, joku tulokin vasemmalta sun eteen, vaikka sulla olisi ollut vuoro, niin se voi olla sitten jo siinä, että nyt ei enää olekaan kovin uskovainen olo. Miehille tämä on ehkä tutumpaa. Voi tulla joku ärräpääkin siinä, tai kiukku nyt joka tapauksessa, että kun mulla olisi ollut vuoro. Mä olin oikeutettu menemään ensin. No tämä on tällainen pieni lapsellinen esimerkki, joka ne nyt tietää itse omasta elämästänsä, kuinka nopeasti sellainen uskovainen ja olo ja harras olo katoaa. Tunne ei siis voi olla peruste, eikä se ole sillä tavalla tavoittelemisen arvoinen. Siinä joutuu kierteeseen, joka vain pahenee. Ja sitten, kun tulee se päivä, että näkeekin itsessään lankeemuksen, niin mitä sitten? Jos pelastus on sidottu sellaisen uskoon tai uskonnollisuuteen, joka on rakennettu tunteiden varaan. No sitten kun tulee syntinen olo, kiusauksia ja lankeemuksia, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että sitten ihminen kauhistuu ja parkuu, että jos Jeesus nyt tulisi, niin minä en pelastuisi. Se on hirvittävä olotila. Tarkastella koko ajan omaa sydäntään, että olenko minä uskossa vai en. Tunteet siis johtaa harhaan. Sydän sanoo, olen kelvoton, en kelpaa Jumalalle. Evankeliumi sanoo, sinun syntisi on pois pyyhitty ja sinut on kasteessa puettu Jumalalle kelpaavaksi. Siis sydän sanoo, että minä en kelpaa Jumalalle. Laki sanoo, että sinä et kelpaa Jumalalle. Perkele sanoo, että sinä et kelpaa Jumalalle. Mutta evankeliumi sanoo, että sinut on pyhässä kasteessa niin puettu Kristuksen vanhurskauden vaatteella Jumalalle kelpaavaksi. Siinä on oma tunne vastaan selkeä Jumalan sana. Sydän sanoo, minä olen paljon syntisempi kuin nuo muut. Jospa he tietäisivät, kuinka syntinen olen, eivät he minua joukkoonsa huolisi.
Mitä sana sanoo? Kaikki ovat pois poikenneita. Kaikki ovat käyneet kelvottomiksi. Mutta kaikkien puolesta on Kristuksen Jeesuksen veri vuotanut. Ja Jeesuksen uhri riittää kaikille. Jeesuksen uhri on täysin riittävä uhri Jumalalle meidän edestämme annettuna. Kun lauloimme, että kun saartaa kiusaukset, niin uskon kuitenkin ja sielun rauhaa nautin rauhattomanakin. Rauhattomanakin nautin sielun rauhaa. Eli oman syntisyyden ja heikkouden tähden, kun on rauhaton ja syntinen olo, niin kuitenkin on pelastusvarmuus. Se, että Kristus on tehnyt rauhan minun ja Jumalan välille, sinun ja Jumalan välille, sinä päivänä, kun hän meni oman verensä kautta kaikkein pyhimpään ja poisti sen erottavan väliseinän sinun ja Jumalan väliltä, nimittäin vihollisuuden, jonka syy oli synti. Me siis saamme kiusauksenkin keskellä ja lankeemuksenkin äärellä välittömästi uskoa kaiken anteeksi. Mutta kuinka monen meidän kokemus on se, että kun nähdään itsessämme synti, niin ikään kuin ei millään uskalleta uskoa anteeksi. On liian syntinen heti niin kuin uskomahan anteeksi. Ja tehdään niin kuin se entinen poliitikko, että nukutaan yön yli. Seuraavana päivänä ei enää ole niin syyttävä omatunto. On voitu jo ehkä vähän laulaa lauluja ja veisata virsiä, lukea raamattuja, rukoilla. On hiukan uskovaisempi olo. Niin silloin on niin kuin helpompi uskoa se eilinen törttöily anteeksi. Mutta eihän meidän syntiemme anteeksi saamisen syy ole siinä, mitä me olemme ja mitä me teemme tai jätämme tekemättä. Meidän syntiemme anteeksi saamisen syy on siinä, mitä Jeesus on jo tehnyt. Siis saamme heti uskoa anteeksi. Vaikka se onkin vaikeaa, koska ihmisen oma vanhurskaus pistää siinä nyt vastaan. Heti saadaan uskoa ryöppäsynnikin anteeksi. Kun saartaa kiusaukset, niin uskon kuitenkin ja sielun rauhaa nautin rauhattomanakin. Pelastusvarmuus on todellinen asia. Se on olemassa, mutta se on niillä, jotka luottavat pelastuksensa Kristuksen varaan ja ovat asettaneet pelastuksensa täysin Kristuksen varaan. 59.
232. Ja sitten tästä tuo jae, taikka säkeistö 5. Uskon sen, kantoi Herra jo syntini pois. Anteeksi antoi, miksi en riemuita vois. Tämä on kovin usein hukattu asia. Ja se tulee esimerkiksi esille silloin, kun on tuomiosunnuntai. Ja tuomiosunnuntain tekstit johtavat niin helposti nyt sitten saarnaajat saarnaamaan sillä tavalla, että viimeinen tuomio on se, missä meidän syntejä sitten niin kuin tuodaan esille ja niistä tehdään siellä tiliä. Me olemme paljon kuulleet tällaisia saarnoja. Ja se johtuu siitä, että tuomiosunnuntain tekstit ovat järjellisesti ajateltuna niin. Mutta siellä ei huomata muutamia asioja. Ensinnäkin tuomiosunnuntain teksteistä ette löydä siitä, mitä Jeesus siitä puhuu viimeisestä tuomiosta, niin ette löydä sieltä syyttäjää. Mikä on se sellainen käräjätuomioistuin, missä ei ole syyttäjä? Syyttäjällähän se on se merkittävä tehtävä siellä. Syyttää syytettyä ja lukea hänen rikoksensa. Toisin sanoen, syntilistat pitää olla siellä. Siellä täytyy syyttää synneistä, mitä on tehty. Mutta Jeesuksen opetus hänen tulemuksen päivästä ei sisällä sen enempää syntilistoja kuin syyttäjääkään. Siellä ei ole syyttäjää. Siellä ei siis syytetä enää synneistä, eikä siellä vedetä enää syntejä esiin ja niistä uudelleen tuomita. Nimittäin lauloimme tuossa äsken, että uskon sen kantoi Herra jo syntini pois. Niin, Jeesus sanoi, että nyt tämän maailman yli käy tuomio. Nyt tämän maailman ruhtinas tuomitaan. Ja sitten hän vielä sanoo, minä näin saatana lankevan alas taivaasta niin kuin pitkäisen tuli. Veljien syyttäjä heitettiin alas. Syyttäjä heitettiin siis taivaasta alas. Jeesus katsoi tulevaa Golgatan suurta sovintopäivää. Ja hän sanoi, että nyt tämän maailman yli käy tuomio. Nyt tämän maailman ruhtinas tuomio. Kun puhutaan viimeisestä tuomiosta, niin sehän tarkoittaa sitä, että ennen sitä on ollut se yksi tuomio, eli ainakin se ensimmäinen tuomio. Ja maailman synti on saanut rangaistuksensa Golgatan suurena sovintopäivänä. Silloinhan Kristus vuodatti verensä meidän syntiemme tähden. Silloin Jumala rankaisi omaa poikaansa niistä synneistä, jotka hän näki poikansa päällä. Ja kun Jeesus on siellä Getsemaanessa ottanut meidän koko syntivelkamme saastaisuutemme päällensä ja tunnustanut ne omiksi synneikseen ja omiksi teoikseen, eikä puolustanut eikä väittänyt vastaan, että minä en ole tätä tehnyt, vaan hän vaikeni. Hän siis tunnusti meidän syntimme omiksi teokseen. Hän tunnusti syyllisyytensä. Hän on siis kantanut meidän syntiemme rangaistuksen ja hän on myös ottanut syyllisyyden, tunnustaen meidän synnit omiksi synneikseen. Ja kun hän oli koko elämällään täyttänyt pyhän ja vanhurskaan Jumalan lain täydellisesti, tämän kaiken hän on tehnyt meidän puolestamme. Niin on aivan selvää, että eihän silloin enää ole mistä tuomita, kun laki on täytetty.
Laki on täytetty. Ja lain mukaan lain vaatima rangaistus synneistä on kärsitty. Jumala laittoi rangaistuksen täytäntöön ja Kristus kärsi sen. Rikos on siis saanut rangaistuksensa. Se on pyyhitty pois tuomarin kasvojen edestä. Siellä on puhdas pöytä. Sen tähden viimeisellä tuomiolla ei olekaan meidän syntilistoja, eikä siellä ole syyttäjää, vaan siellä vain kysytään sitä, että kummassa joukossa sinä olet. Oletko sinä uudesti syntynyt pyhässä kasteessa Jumalan lapseksi, eli lampaaksi? Ja lampaalle sanotaan, että sinä olet tehnyt tämän kaiken. Toisin sanoen, kun kerran ristillä Jeesus tunnusti sinun tekosi omiksi teoikseen, niin hän pyhässä kasteessa on lahjoittanut sinulle omat tekonsa ja viimeisenä päivänä sanoo, että sinä olet tehnyt, vaikka et sinä olet tehnyt, mutta hän omat tekonsa tunnustaa sinun teoiksi. Hän lukee omat tekonsa sinun teoiksi ja antaa siitä sinulle sen palkan, mikä tulee, eli tulkaa te minun isäni siunatut. Vasemmalla puolella oleville ei myöskään lueteltu heidän syntejään. Miksi ei? No meille tämä on helppo asia ymmärtää, kun me olemme lapsesta asti kuulleet puhuttavan koko maailman autuudesta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, josta on jo ollut puhetta, että koko maailman synti oli ristillä Kristuksen päällä. Ja se pyyhittiin pois Jumalan kasvojen edestä. Myös heidän synnit oli pois pyyhitty, jotka ovat vasemmalla puolella. Mutta he olivatkin ilman tekoja. Heidän omat teot oli pyyhitty Kristuksen sovintoverellä pois. Mutta heillä ei ollut Kristuksen tekoja, koska he eivät olleet Jumalan lapsia. Eivät omistaneet Kristuksen pyhyyttä, vanhurskautta ja puhtautta, hänen täydellisiä tekojaan. Ja siksi sanotaan, että heiltä otetaan pois sekin, mikä heillä oli. Jolla ei ole, niin siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on, taikka oli. No mikä oli vasemmalla puolella oleville? No heillä oli se sama Kristuksen sovintotyö. Heidänkin synnit oli pyyhitty Jumalan edestä pois. Mutta he eivät olleet omistaneet sitä. He olivat hyljänneet Jumalan armon. Uskon sen kantoi Herra jo syntini pois. Ei järki voi mitenkään ymmärtää, että ne synnit, joita nyt itsessämme näemme, olivat jo 2000 vuotta sitten Kristuksen päällä ja pyyhittiin pois niin kuin usva, niin kuin sumu Jumalan kasvojen edestä. Kun me tämän ymmärrämme, että todellinen tuomio päivä maailman ylikäynyt tuomio on se päivä, kun Kristus voitti synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Ja se, kun hänelle annettiin kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 232.
Sitten 109, se on tämän meidän osuutemme, selitysosuuden viimeinen laulu. Siihen tullaan kuudennen säkeistön sanoista. Tahrattomaksi pääsi jo kasteessani, vanhurskahaksi kun teki Jeesukseni. Tahrattomaksi pääsi jo kasteessani. Tämä pitää kaksi merkittävää asiaa sisällään, joka hyvin suuren kristittyjen joukon toimesta tahdotaan kieltää. Ensinnäkin kielletään perisynti ja sen seuraus. Tahdotaan ajatella humanistien tavoin, että ihmisessä on jotain jumalallista, jotain hyvää, jotain turmeltumatonta, jonka avulla ja jonka voimasta hän pystyy ratkaisemaan oman suhteensa Jumalaan. Mutta tosiasia on aivan toinen. Syntiin lankeemus oli ihmiskunnan katastrofaalisin hetki. Sen suurempaa katastrofia ei edes veden paisumusta ole, sekään ei ole niin suuri katastrofi kuin oli syntiin lankeemus. Nimittäin syntiin lankeemuksen jälkeen jokainen tähän maailmaan syntynyt ihminen on hengellisesti kuollut. Tänne synnytään syntisinä, turmeltuneina. Me emme tule syntisiksi sillä lailla, kun jotkut ajattelevat, että lapsi syntyy synnittömänä ja sitten se ympäristön vaikutuksesta rupeaa pikkuhiljaa tekemään syntiä. No se on valhe. Me synnytään tänne syntisinä, koska sana sanoo, että jokainen, joka on siinnyt miehen tahdosta, on synti. Sen tähden Jeesus ei siinnyt miehen tahdosta, vaan pyhästä hengestä. Hän on se happamaton leipä. Perisynti on se hapanjuuri, jonka ensimmäinen hapanjuuri oli Aatami. Ja jokainen seuraava ja Aatamin jälkeläinen on osallinen siitä samasta happamasta juurista, eli perisynnistä. Ja sitten sanat, tahrattomaksi pääsi jo kasteessani. Eli pieni lapsikin täytyy liittää Kristukseen, synnyttää uudesti ylhäältä pyhässä kasteessa, synnyttää Jumalasta, herättää hengellisen kuoleman tilasta. Ja siinähän ei ihmisteolla ole mitään mahdollisuuksia. Se on suuri valhe ajatella, että ihminen jotain siinä tekisi. Ei ihminen voi itse itseään herättää hengellisen kuoleman tilasta. Emmekä me pysty edes toinen toistamme herättämään hengellisen kuoleman tilasta. Vai Jumala herättää meidät. Hän on tehnyt meidät eläviksi, meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme. Hän teki eläviksi Kristuksessa Jeesuksessa, kun hän liitti meidät Kristuksen yhteyteen. Olemme saaneet uudesti syntyä. Ja pyhässä kasteessa ihminen siis uudesti syntyy ja hänet herätetään hengellisen kuoleman tilasta. Olen miettinyt sitä, että minäkin paljon kohtaa ja olen kohdannut tätä, että halveksitaan kastetta. Niin sitä miettii, että kuka siitä hyötyy. Ei mikään kristikunta hyödy siitä, että lapset jätetään kastamatta. Jos mietitte tarkoin, niin ei ole mitään hyötyä kenellekään siitä, että lasta ei herätetä hengellisen kuoleman tilasta pyhän kasteen kautta. On vain yksi, joka siitä hyötyy. Se on se vanha käärme. Ja niinpä se on keksinyt jos jonkinlaisia konsteja ja harhoja, että ihmiset eivät kastaisi lapsia, herättäisi, etteivät he herää hengellisen kuoleman tilasta. Voi saa sanoa näin, että kasteen halveksimisen varsinainen syy on estää hengellisestä kuolemasta herääminen. Mitään muuta syytä ei oikeastaan voi olla.
Ja niinpä suurempaa vahinkoa ei voi lapset vanhemmilleen tehdä, kuin jättää heidät jostakin ideologisesta taikka oma vanhurskaasta syystä kastamatta. Silloin he noudattavat sitä, mitä vihollinen tahtoo. Lapsia ei herätetä hengellisen kuoleman tilasta. Emme siis voi riittävästi puhua kasteesta. Emme voi riittävästi saarnata kasteessa tapahtuvasta uudesti syntymisestä. Ja meidän tulee sitä saarnata, vaikka meitä halveksitaan ja vaikka se on niin kuin vähäiseksi käynyt kasteesta saarnaaminen uudesti syntymisen pesona. Siitä ei pidä antaa periksi eikä siitä saa vaieta, koska juuri siihen vihollinen iskee. Miksi se iskee sellaiseen asiaan, joka meidän mielestä yhtäkkiä voisi olla mitään sanomaton? Juuri sen tähden, että siinä herätetään hengellisen kuoleman tilasta. Uudesti synnytetään ylhäältä Jumalan lapseksi. Yhdytään Isä meidän rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Älkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille iankaikkisen rauhan. Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Jääkäät Herra ja hänen armonsa sanan haltuun. 109.